Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hemek. Před týdnem hovořil profesor Martin Kovář, jeden z našich vůbec nejlepších odborníků na Spojené státy americké a Velkou Británii, o velmi smutných věcech. Vyprávěl, že autocenzura nastupuje nejen na univerzitách napříč Spojenými státy, ale také ve sdělovacích prostředcích, v korporátech, ve firmách. To je asi to nejděsivější, že se Američané bojí mluvit o tom, jak ty věci cítí a jak je vidí, řekl profesor Kovář. A dodal, že tohle platí pro zemi, která kdysi dříve byla pro celý svět největším vzorem svobody slova, tou nejsvobodnější zemí vůbec, což dnes už není pravda. A to je věc, která onu novou Ameriku nejvíce odlišuje od té dřívější. Další výrazně odlišnou věcí jsou univerzity, které podléhají stále více ultralevicové ideologii. Profesor Kovář prohlásil, že dnes už by svého syna neposlal studovat žádný humanitní obor na žádné univerzitě ve Spojených státech ani ve Velké Británii. Zdůraznil, že to, co se děje v Americe, je nepochybně pokus o další ultralevicovou revoluci. Hovořili jsme však také o volbách, rozložení sil a různých rodinných klanech, třeba o klanu manželů Clintonových. Milí posluchači, i dnes je mým hostem profesor historie Martin Kovář, který přednáší na katedře hospodářských dějin Vysoké školy ekonomické. Zároveň je také autorem či spoluautorem mnoha knih, například Kolaps a regenerace, civilizace a dějiny a tak dále. Martine Kováři, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Já děkuji za pozvání a přeju posluchačům dobrý den.
Martine Kováři, ty jsi řekl, že tvůj známý řekl, my to nemůžeme hodit Hillary, protože každý, kdo zná trochu historii Clinton Clan, tak to prostě nemůže udělat. Myslím si, že spousta posluchačů nezná tu historii.
Pardon, mimochodem, jenom než se vrátím k tomu, co ty říkáš, všimněte si toho, jak dneska drží demokratická strana Hillary Clinton stranou těch voleb. Ano. Vystupuje Barack Obama, Michelle Obamová, Bill Clinton. Ale o Hillary není nikde ani slovo. To je polibek smrti.
Chci se proto zeptat, co si představit pod tím Clinton Clan? Nechci, aby to byla podpásová otázka, ale zkrátka trošičku historie tady tohoto pojmu.
To má několik rovin, tak předně to je to, co odpuzovalo, proč nakonec prohrála. A tím vlastně odpovím na tu otázku. Protože i část demokratických voličů odpuzovala jako ta strašlivá touha tou prezidentkou být. Aby mi nebylo špatně rozuměno, kdo v sobě touhle touhu nemá, tak se jim nikdy nestane. Ta taste for power, že to chci, to k tomu jako nutně patří. Mimochodem, to je další věc, o které si nejsem jistý, jestli Joe Biden má tak v sobě, aby ty strašné dva měsíce vydržel na konci. Vůbec nejlíp tohle popsal Tony Blair ve svých pamětech My Journey, moje cesta, kde říká, jako, nemyslete si, že tím prezidentem se stane jako je někdo jenom tak, že mu to spadne do klína. To je strašlivé, co ty poslední 2-3 měsíce musí vydržet. A tam se jasně ukáže, buď na to mám, nebo na to nemám mentálně. Tak samozřejmě to všichni chtějí. Ale to se strašně těžko popisuje, co v tomto smyslu tu Hillary odděloval od těch ostatních.
Hillary dala slovu urputnost zcela nový rozměr.
Senzace, neřekl bych, dala slovu urputnost zcela nový rozměr. To byla první věc. Za druhé, když se tváříte, jak pořád strašně myslíte na ty nižší střední vrstvy a jako working classes, na ty pracující a přitom žijete úplně jinak a fasujete ty statisícové honoráze za hodinové přednášky, etc., tak to dělá Donald Trump a to dělá George Bush mladší a celkem nikdo mu to nemá ze zle, protože to je prostě pravicový politik a chová se tak, jak říkal. Jo? Ale tak to je druhá věc, že za třetí, to byly finanční skandály spojené s rodinou Clintonovou už od času guvernérování Billa Clintona v Arkansasu, jak říkají Američani, v Arkansasu. Nikdy ho na to, tak říkajíc, nedostali a Hillary, ale pořád se to s nimi, jak si tak říkajíc, vleklo. Samozřejmě, že Clinton Clan nepomohla u nemalé části Američanů taky aféra s Monikou Levinskou. vůbec, aby, vracím se k tomu, ale posluchači jen připomínám, nešlo primárně vůbec o to, co všechno měl či neměl prezident se stážistkou 20-letou, nebo neměl a byl-li to sex či nebyl a kdy ten akt je naplněný a kdy není. O to vůbec nešlo. Šlo o to, že mimochodem podobně jako u Nixna, šlo o to, že prezident pod přísahou lhal. No, v tom byl proto Kenneth Starr, nezávislý vyšetřovatel Ken Starr, mimochodem ten Starr teď ohejoval Trumpa během impeachmentu. To je na knížku, to je jedna z pozoruhodných postav americké politiky. Ten Ken Starr, který skoro uvařil v 90. letech byla Clintona a prezentoval sám sebe jako jakýsi útes morální čistoty, tak ten samý Ken Starr, tento útes morální čistoty hájil Donalda Trumpa v tom impeachmentu, kterým si prošel. A když se tohle Bill Clinton se pokusil o zdravotnickou reformu a velmi ambiciózní, která neprošla. Pustil se do ní, protože ho k tomu přinutila jeho žena. Velké pojišťovny, ale tehdy v 90. letech soukromé pojišťovny se tomu pustili s takovým důvodem, že to neprošlo. Čili Američani na základě těch střípků všech, které jsem řekl, dospěli k závěru, že u téhle rodiny ta taste for power je tak silná, že to je až nezdravé. Mm-hmm. Ta paní nebyla uvěřitelná. Pro velkou část Američanů, čímž ale zároveň nepopírám, dostala skoro o 3 miliony hlasů víc než Donald Trump.
Děkuji za to, že se nám trošku přiblížil, tu temnou stránku tady tohoto klanu. Ale,
a pardon, to ano? Říká člověk, který osobně má Billa Clintona rád, to jsem já.
pojďme se podívat ještě zpátky k té ultralevicové revoluci, o které jsme se tady bavili. Dříve sociální inženýři rozvěřovali nenávist vůči, řekněme, úspěšnějším lidem a politickému systému.
Jako nástroj.
A tak pod hesly o třídní nespravedlnosti, že jo, to je slovník, kterému my tady v bývalých posttotalitních státech velmi dobře rozumíme. Dnes ty nástroje jsou trošku jiné. Dnes se třeba v Americe především poukazuje na údajnou nespravedlnost rasovou. Myslíš si, že tito noví ideologové si uvědomují, že to minulé šílenství revoluční stálo svět nějakých 100 milionů životů?
Já nevím, jak moc jsou vzdělaní. Asi o tomhle, co svědí, já myslím, že jim to je úplně jedno. Oni chtějí tu moc a moc a potom s ní nějak naloží a potom s nima zúčtujeme. Ale s tím starým světem. Mm-hmm. Jestli to už nebude mít, doufám, že pokud by vyhráli, jakože samozřejmě nevyhrajou, já nemůžu nikdy věřit to, že by vyhráli, asi by to nemělo tu podobu těch gulagů a těch stovky milionů mrtvých, které za tím komunismem jsou. Ale někdy jsem fakt jako zděšený tím, co je možné, když v Gelsenkirchenu můžou postavit jako sochu Vladimíra Iljiče Ulyanova zvaného Lenin v nadživotní velikosti, když se tomu, proti tomu u soudu ohradí příslušná městská část, tak ten soud ji prostě nedá za pravdu, řekne ne, na to mají právo to tady postavit. A když fanatická Gabi, šéfka marxistické strany německé dneska při slavnostním odhalování mluví o ušlechtilosti Lenina, o těch velkých cílech a o tom, jak skultivoval a pozvedl životy milionů lidí, tak se člověk říká, jestli se mu to nezdá. Ten marxismus, leninismus, ten komunismus má za sebou víc milionů mrtvých než fašismus nebo nacismus. Jsou to dvě obludná, naprosto srovnatelná zla minulého století. Představa, jak třeba ve Stuttgartu odhalují sochu Adolfa Hitlera a mladý nacista tam říká, jak ten Hitler to myslel všechno výborně, jak to bylo bezvadné. To je na stejné úrovni. Kdyby ten nápad s tím Hitlerem někdo měl okamžitě po zásahu, se skončí ve vězení, a Leninova socha v Gelsenkirchenu bez problému stojí.
Ona to není ale zdaleka jen hra na rasovou nenávist, kterou jsem tady zmínila. V Americe naplno rozehrávají také mezigenerační nenávist. Můžeme vidět třeba v Portlandu, že jo, to byla ta kauza, kdy tu starší ženu, která chtěla zabránit tomu, aby ničili fasádu veřejné budovy, tak ji polili barvou a křičeli na ní, tento svět už není tvůj. Myslíš si, že toto je také časovaná bomba, že toto je další velké budování příkopu mezi dalšími skupinami obyvatelstva?
No, je pravda, že ten ageismus, nebo ten věkový prvek, ten prvek věku staří versus mladí, tam je taky. Konec konců známe ho i z českého prostředí, že jo? Jako, když mladí doporučují svým prarodičům, co by měli dělat, jak by měli volit. Prarodiče by měli dělat dětek čertu, to je náš život. A vy si volte, jak chcete, my si taky budeme volit, jak budeme chtít. Ne náhodou, zase třeba Brexit, jo? Když se říkal, ti nevzdělaní tupí staří volili pro Brexit a ty mladí vzdělaní pokrokoví moderní volili pro Remain. Já znám spoustu studentů bakalářských studií a nemám jediný důvod se domnívat, že jsou vzdělanější a chytřejší a víc rozhlídnutí po světě, než byl můj 80-letý děda, který žádné formální vzdělání neměl. Jenom proto, že vystudují bakalářský titul, já nevím, z orální historie nebo ze sociálních věd, tak po mém soudu ani v náznaku to teda neznamená, že jsou, říkám, vzdělanější než ti, kteří žádné formální vzdělání nemají. Jasně, tehle ten faktor věku rozdělení společnosti je taky evidentní. Máte to, ale to se opakovalo, mnohokrát jsme si už tohle zažili. Teď je to o to nebezpečnější, že to je ve spojení se všemi těmi ostatními izmy, o kterých jsem mluvila, nebo o kterých se tady povídáme.
Martine, ty jsi řekl, že pravděpodobně se ti novodobí revolucionáři neohlížejí na to, na tu historickou zkušenost, kolik takovýto postup, kolik takovéto revoluce stály milionů, 100 miliony životů, že jim jde prostě o moc. Ale řekni mi, jak to, že jim to teda umožníme? Jak je možné, že my, kteří to víme, zažili jsme to a třeba se podíváme někdy do té historie a řekneme si, ale to už tady jednou bylo. Jak je možné, že toto šílenství tolerujeme? Teď už se ptám tak jako velmi popisně, ale neumím to lépe formulovat.
To je, že já jsem tady vzpomínal to, jak když byl Reagan kalifornským guvernérem a na University of California v Berkeley zdivočela ta mládež, tak tam Reagan prostě poslal ozbrojené jednotky. A řekl, jestli bude ty, opakuju to znova, jestli poteče krev, tak hold musí jít teď a ustupovat tomuhle se nedá. Myslím, že jsme ta střední a starší generace je trochu spohodlnělá, že nemá chuť, energii jít do nějakých generačních bitev, že mají pocit, my už to dojedeme, my se na to vykašlem, dejte mi ještě 3-4 ručky, já už to nějak dojedu. To je samozřejmě strašně nebezpečné, vykašlat se na to, uvolnit těm lidem média, uvolnit jim veřejný prostor. To je přece přesně to, co oni chtějí, co jim jde. Tak aspoň v tomhle ohledu by se to ustupovat nemělo. Není to úplně snadné, protože oni z části ta média už ovládli, instituce média. Jak to dopadne, si netroufnu říct, ale pokud Já teda furt věřím na to, že to je v těch sinusoidách ten vývoj, čili že tohle dřív či později skončí a přijde nějaká reakce, která s tímhle skoncuje. Ale kdyby na konci 60. let někdo Američanům řekl, že zvolí Nixona prezidentem, že o 4 roky později ho zvolí landslide, úplně jako drtivě, tak by tomu nikdo nevěřil. Navíc možná taky máme pocit, že určitě máme pocit, že ta progresivistická liberální levice je vlivnější, než ve skutečnosti je. Ona jenom víc vidět.
Ona je velmi aktivní.
Ona je strašně aktivní, ona je víc vidět a slyšet.
A vede tak silné, nesmiřitelné, nenávistné kampaně vůči těm, kdo se vymykají té progresivitě.
Jsou viditelnější a hlasitější mnohem méně silní, než ve skutečnosti jsou. Konec konců ty výsledky těch voleb, vždy jsme to říkali. Podívejte se, jak dopadly volby v Polsku, Tam teda bylo to napínavé, ale nakonec většinou dostal konzervativní kandidát. V Británii vyhrál konzervativní strana. Poslední volby v Americe vyhrál Donald Trump. V Maďarsku vyhrává dlouhá léta, ať už si o něm někdo myslí každý cokoliv, tak vyhrává úřadující premiér, což taky není žádný levičák. Jo? Možná to nebude tak horké a možná, že když nakonec vždycky přijde jako tvrdé na tvrdé, to znamená, když se to odhlasuje, tak se třeba ukáže, že tak podívejme se, kolik procent mají v průzkumech veřejného mínění čeští komunisti, skoro nejsou. Kolik má strana zelených? 1, nebo 2,7%. Tak možná, jestli je zase na druhé straně, trochu nepřeceňujeme.
A není to tak, že už mnohé strany, které vůbec se netváří jako ultralevicové, ve své podstatě ultralevicové jsou a ty se mají docela dobře?
Jestli ultralevicové, to nevím, levicové určitě.
Ano, to je přesnější. Takže možná je tady jenom zmatení pojmů, ale ta levice je prorostlá způsobem, který ty si tady naznačil, že se tváří jako boj za klima, boj za rovnoprávnost žen, boj za práva na libovolnou volbu pohlaví a podobně.
Je to tak. No, je to tak.
Takže pak jsou možná větší, než se původně zdálo. To by pak nesouhlasilo s tím, co jsi říkal, že možná tak velcí nejsou.
Přesto si pořád myslím, že ta skupina není tak velká a tak silná, tak vlivná, jak se nám, pokud posloucháme média a čteme, jak se nám jeví.
Já bych byla ráda, kdybych mohla věřit ve svobodnou diskuzi, ve svobodné vzdělávání, v opravdu objektivní přístup na vysokých školách, ale pak uslyším hlášku Arielly Atkinson, organizátorky protestu hnutí Black Lives Matter v Chicagu, která otevřeně obhajuje rabování a násilnosti, když říká, že to, že někdo rabuje, je formou reparací, že na to mají právo a že pokud někdo bude rabující nazývat kriminálníkem, tak to je založeno na rasismu. A v tu chvíli si říkám, pokud má možnost tyto názory šířit a pokud vlastně se její okolí bojí ohradit, že prostě rabování je rabování, tak je možná ta skupina nepočetná, ale její síla, ta power je opravdu jako...
Její síla velká, to je nesporné.
Co si ty myslíš o názoru, že rabování černochů je forma reparací?
Tak on je extrémní i v té Americe.
Tento názor.
Tenhle názor není to demokratická strana to neříká, Joe Biden to neříká, Kamala Harrisová to neříká, jo, ani Bernie Sanders to dokonce neříká.
Ale nedistancují se od toho.
Ale zároveň místo toho, aby Biden vystoupil, řekl, tohle je absolutně nepřijatelné.
To se nestane.
A tady musí přijít vláda zákona a vláda práva, jo, tak oni takový nejsou, ale neřeknou to, protože si dělají naději, že i když pro tyhle lidi oni jsou velmi blízko Donald Trumpovi, tak oni věří, že z hrůzy z toho Trumpa nakonec by jim ty hlasy mohly přijít. Jo? Mm-hmm. To je samozřejmě špatně. Kdyby ten Joe Biden měl, promiňte mi ten výraz, měl koule, tak řekne, to se mohu jakkoliv vymezovat vůči stávajícímu prezidentovi, který tam posílá vojáky a federální agenty, etc. Ale tohle se přece tolerovat nesmí. To, že to neřekne, je katastrofa.
Martine, ty jako historik sám říkáš, že z historie se nelze poučit, ale druhá věc je, že se s ní třeba nepoučíme, ale poměrně přesně můžeme odhadovat, jak věci dopadnou, protože máme z historie mnoho modelových situací, které mají velmi podobné proměny jako současnost. Jaký je tvůj odhad? Jak to může s Amerikou dopadnout?
Já si myslím, dneska, to je 24. srpna 2020, si pořád myslím navzdory těm průzkumům, že vyhraje Donald Trump. V lednu jsem si byl skoro jistý, dneska si jistý nejsem, ale kdybych se musel vsadit, vsadil bych si na Donalda Trumpa, protože si prostě o těch průzkumech myslím svoje. A protože si umím představit, jak uvažují obyčejní Američani, zvyklí třeba i volit demokraty, kteří žijí v těch městech, jako je Portland a vidí, jak se chovají jejich demokratičtí guvernéři a demokratičtí starostové, tak si umím představit, že s velikým sebezapřením buď tam nepůjdou, nebo to prostě třeba dají tomu Trumpovi. Rozhodne to několik málo států, Ohio, Texas. O Texas se teď hraje možná největší bitva vůbec. Jo? Rozhodne to těch několik swing state, těch zlomových států. Tak myslím, kdybych si musel vsadit, vsadil bych si na to, že vyhraje Donald Trump. To teda určitě není prezident, který by Ameriku v dalších 4 letech spojoval. A pořád si nemyslím, že tohle, že ty letošní volby jsou ten boj o duši Ameriky. Úplně jako ten osudový, ten manichejský střed. A myslím si, že přijde za 4 roky. Protože to už nebude kandidovat Donald Trump. To už určitě nebude kandidovat Joe Biden, pokud by to si vyhrál. A myslím, že za 4 roky republikáni vygenerují typ Mike Pence, typ Marco Rubio, typ prostě konzervativní republikán, ale víc establishment než nevyzpytatelná divoká střela, jako je Donald Trump. A myslím si, že za 4 roky už mu v demokratické straně bude čelit nějaký z těch levicových politických radikálů. Tak si myslím, že ten opravdu osudový střed u Ameriku čeká za 4 roky. Když se to, jak si myslím, že ta Amerika, jak to bude.
A když tak Ameriku pozoruješ, studuješ, napadlo tě někdy, že směřuje k občanské válce?
Ne, nemyslím si to.
A když by vyhrál třeba Joe Biden, protože ať vyhraje ten či onen kandidát, tak pro polovinu Ameriky to bude katastrofa. Myslíš si, že ať vlastně ty volby dopadnou jakkoliv, že by to mohla být třeba rozbuška? Nechci nic podsouvat, ale...
Ne, myslím si, že když vyhraje Trump, bude to strašně vyostřené, úplně jako neuvěřitelně, protože ti antitrumpisti nejsou ochotni, když se Donald Trump ráno probudí a řekne, je, dneska svítí sluníčko, ono bude svítit, tak ti antitrumpisti řeknou, to je ale fašistický názor. To je nacismus. Podívejte se, když je hnusně a tváří v tvář do toho sluníčka budou křičit, jak je hnusně. Pokud by vyhrál Joe Biden, tak si myslím, že se s ním část Trumpova elektorátu nebo těch nerozhodných, pokud nezdivočí pod vlivem levého křídla republikánské strany, tak bude, prostě myslím, že Joe Biden má daleko větší schopnost tu Ameriku spojit a nevyhrocovat ten spor, který tam dneska je, ale jakou sílu bude mít Joe Biden na to být Joe Bidenem? To teda si, když vidím, on přednesl teďka velmi solidní projev na své možnosti a na své poměry na tom virtuálním sjezdu demokratické strany, ale jestli bude mít sílu na to být fakt prezident na plný úvazek, si to doufám říct.
My se teď bavíme o především politických, sociálních, ideologických, možná trochu ekonomických vlivech, ale myslíš si, že může ještě situací ve Spojených státech, ať už směrem ke vstřícnosti nebo naopak k velké agresivitě, zamíchat třeba koronavirus ještě? Protože to je proměna, která zamíchala...
My jsme dlouho se o tom bavili a říkali jsme, jestli naskočí v létě, jestli ta krize pomine a naskočí ekonomika, aspoň tam bude ten začátek zlomu, jakože se to bude lepšit, tak Trump bude moct říkat, podívejte se, to nejhorší je za námi. Já si nejsem úplně jistý, přijde mi, že ta situace je mizerná, jak pokud o virtuální koronavirus a COVID-19, tu nemoc. Myslím, že si svět navykl, včetně Ameriky, s ním nějak žít, brát ho jako součást života. Donaldu Trumpovi už asi nemůže teď uškodit. Ten propad koronavirový už má za sebou. Tak já si myslím, že teď v těch posledních měsících to nebude hrát tak podstatnou roli. Myslím, že teď to bude o tom, o výdrži, kdo to vydrží, tu kampaň. Jestli ten Biden vydrží být, jestli přesvědčí voliče o tom, že může se vším všudy ten úřad 4 roky zastávat. Že na to fyzicky má, především fyzicky a psychicky má.
Martine, podívejme se teď, jak se vyvíjí situace v Evropě. A ty jsi říkal, že rozhodně nevidíš a nepředpokládáš, že by i ta napjatá situace v Americe mohla vést k občanské válce. Jak stejnou situaci čteš v Evropě?
Navzdory tomu, že třeba v anglosaských mocnostech, třeba v Británii byla situace hodně vyhrocená, tak není vyhrocená tak, jako ve Spojených státech určitě. Byť samozřejmě ty volby v posledních letech a měsících, to je velká divočina. Teď poslední velké volby byly v Polsku a to teda mělo grády se vším všudy politické. A hlavně je vidět, že ta společnost je fakt rozdělená na dvě skoro stejně silné skupiny. V Polsku to bylo Ofous. Jo. A to měl stávající prezident fakt na své straně většinu médií a katolickou církev. Byť její vliv v Polsku už dávno není takový, jako bývá, ale přesto. Dokonce možná někdy to může být kontraproduktivní pro elektorát. Tak to, co je hlavní, je, že v té Evropě, stejně jako v Americe, jsou ty společnosti řízlé doslova skoro úplně na půl. Ale přijde mi, že v tom není taková ta americká zběsilost, kterou známe teď. Stačí se podívat na Black Lives Matter. Jo? Tak přehnalo se to trochu Velkou Británii, počúrali Churchilla, nasprejovali něco na Churchilla.
Chtějí redukovat mrtvé ve Westminster Abbey, jestli si to zaslouží. Sochy se tam také bořily.
Tak, ale nemělo tu sílu jako v Americe. A pokud se dostaneme přes kanál do kontinentální Evropy, tak tady to má spíš ten radikálně levicový progresivismus postupuje spíš takovým plíživým způsobem, tu a tam socha Leninovi a tak dál. Neže by to nebylo tak nebezpečné. No a pokud se dostaneme za železnou oponu, to znamená do zemí, které jejich obyvatele a taky voliči mají zkušenost s tím, jak ta radikální levice vládne, tedy s komunismem, tak v České republice, kromě toho pomalovaného Churchilla na Žižkově, tak vlastně to Black Lives Matter nás nějak jako dramaticky se nás nedotklo.
Martine, ty jsi říkal, že na žádnou americkou vysokou školu humanitního směru by si svého syna neposlal. Do Británie by si ho na nějakou univerzitu poslal?
Tak pokud by to nebylo humanitní vzdělání, tak ano.
Takže to tež. Protože vyhazovy z britských univerzit za ideologicky nevhodný názor, ať už na historii, ať už na Black Lives Matter nebo na gender, LGBT a tak dále, jsou také poměrně časté. A když už jsme se bavili o průzkumech, tak v Německu před několika měsíci vyšel průzkum s velmi podobným výsledkem jako v Americe. A ten říká, že až 2/3 Němců se bojí říkat na veřejnosti to, co si opravdu myslí.
Pro mě žádné překvapení, mám tam několik kamarádů a známých, vím to.
A přesto si ale optimista pořád ještě na starém kontinentu.
Přesto jsem optimista, oni to řeknou v těch volbách. No.
Já jsem nedávno sledovala takový starý záznam rozhovoru se známým sovětským disidentem Vladimírem Bukovským, který žil posléze v Británii, a ten takovým dramatickým způsobem řekl, že to, co vzniklo v Sovětském svazu, co se dělo a co vznikalo, pozoruje, že vzniká kolem něj, a zakončil ten svůj rozhovor: žil jsem ve vaší budoucnosti a ta nefungovala. A myslíš si, že jsme...
Tak on zvlášť, ti Rusové jsou takový exaltovaní. Tak zní to samozřejmě děsivě, když to takhle řekneš na mikrofon a člověk má trochu rozhled po té Evropě, tak zní to samozřejmě děsivě, ale já jsem fakt optimista. Já si myslím, že já znám řadu mladých lidí, kteří jsou skvělí a vůbec tomu nepodléhají a mají úplně jasno světonázorově a jsou pracovití a nejsou to vůbec přispěvatelé do různých bizarních radikálně levicových periodik a neobsazují klniky a nepřivazují se ke stromům. A možná proto, že znám taky tyhle mladé lidi, znám jich dost, tak možná i proto jsem optimistický.
Já jsem nedávno sledovala hon na spisovatelku Rowlingovou, která hájila normální, přirozený, biologický fakt a přesto musela čelit nadávkám, výhruškám, ostrakizaci. A opět se nejde nezmínit o tom, že toto v některých směrech, ale pro nedoslýchavé opakuji, opravdu jen v některých aspektech začíná připomínat minulý režim. Ty průzkumy o tom zase se mluví něco jiného doma a teď vzhledem k množství mobilů a podobně už ani nepomáhá pustit vodu v koupelně. Máme ještě šanci ze sebe tuto ideologii setřást přirozeným způsobem. Ne skokově a ne nějakým otřesem. Zkrátka se ptám, jestli je možné, že zkrátka ta diskuze svobodná, přirozená opět nastane, anebo už se ta cesta nedá odestát hladce.
Myslím, že se to dá vrátit vždycky.
Opravdu. Povídej.
Opakuju znovu. Já to mám nastavené tak, že vidím to, slyším to a cítím to, když se bavím s lidmi, ta postupující agresivita to radikálně levicového progresivismu začíná prostě štvát čím dál víc lidí. A je to jen otázka času, kdy ta struna se kdy to prostě přeženou do té míry, že se jim to vrátí.
Myslíš si, že starý kontinent je zdravější
Myslím si, myslím si, že je zdravější mimo jiné proto, že jeho velká část má osobní zkušenost s tím komunismem.
No ale také je V4 považována za pomílenou.
Je, ale nic to nemění na tom, že prostě Poláku je 40 milionů a Čechu je 10 milionů a Slováku je 5 milionů a Maďaru taky a to je dohromady nějakých 60 milionů lidí a to už je Británie.
O koho by si v té Evropě měl strach? Řekl jsi, že Británie si nějak jako poradí.
O Brity nemám strach vůbec. Přežili dvě světové války, byly úplně vyřízení. Brexit přežijí raz, dva. Třeba je čeká několik těžkých let, ale v nějakém střednědobém horizontu vůbec nemám o Británii, vůbec nemám o Brity strach. Oni si poradí s Black Lives Matter a úplně se vším. Vždycky oni jsou jako... To jsou ty mořské národy, když celá staletí... Jako vás formuje ten dotyk toho živlu a furt se s ním musíte nějak potýkat. Prostě o ně strach nemám.
Ale mluvíš o ní trošku jako o ženě, na které nejsi schopen vidět žádnou chybu.
Protože mám rád půl staletí. Mě spíš děsí třeba vývoj ve Francii, tam známe, kteří říkají, jak se proměnila Paříž, jak se proměnila Francie za posledních 10, 15, 20 let.
Marseille.
Tak, Marseille. Tak měl bych spíš strach třeba o Francii, trošku se bojím třeba o Německo, ti Němci jsou takový, nemyslím to zle, jako stádní a pořád si jako dají dobře říct a až se v nich, až budou mít té mládeže a těch zelených, kteří dneska třeba si vedou v průzkumech veřejnosti velmi dobře, až se jich politikové přestanou bát, kancléřka Merkelová řekla, když mě navštívila Greta, řekla, no slíbila se mi, že budu statečnější. Německá kancléřka, která vládne čtvrté volební období, slíbí švédské teenagerce, že ať se na ní tolik nezlobí, že bude statečnější. Tak to je samozřejmě šílený svět. Tak myslím si, že až těm Němcům tohleto dojde všechno, tak a objeví se nějaký charismatický nelevicový politik, tak si myslím, že třeba ty volby dopadnou v Německu úplně jinak.
Martine Kováři, ty jsi tady několikrát zmiňoval, že je potřeba se k tomu osobně postavit, nemlčet úplně navzdory tomu, že člověk si vyslouží nálepky a vyslouží si kritiku, proti které se v podstatě nedá čelit, protože je to taková ta totální dehonestovací kritika a že by člověk neměl prostě přenechat těm ideologickým vlivům média, veškeré noviny a tak dále. Ale když už jsme tady tolikrát zmiňovali onen slavný vítězný pochod institucemi, tak on přece spočívá v tom, že ve vedení těchto institucí, těchto médií, těchto novin, těchto univerzit už jsou ti mnohdy neomarxisté nebo levičáci nebo ultralevičáci. Jak tedy postupovat každý sám?
Někde jsou, na některých univerzitách, redakcích jsou. Někde. Já mám zkušenost s takovými i takovými univerzitami a fakultami, i s takovými a takovými redakcemi. Pokud o ty univerzity, záleží jenom na tom, jak je složena akademická obec, protože děkany, rektory, akademické hodnostáře prostě volí členové akademického sboru a studenti. Čili jinými slovy, to, jak jsou nastavené ty, jak vypadají dneska ty vysoké školy, to odpovídá tomu, jak si studenti tam jsou, jak si kantoři tam jsou. Respektive to vypovídá o tom, zda ti, či oni jsou ochotní chodit k těm volbám do těch senátů a tak dál. A výsledek prostě pak vidíme. A pokud jde o ta média, tak to záleží primárně na majitelích, na šéfredaktorovi, jaký tým si postaví, jaký on má světonázor, jak on vidí svět. Opakuju znova, mám zkušenosti takové i takové, pozitivní, negativní.
Myslím, že máš i negativní své osobní. Já tady nechci vytahovat staré kostlivce ze skříně, ale řekla bych, že něco podobného, takové to umlčení potkalo i tebe. Já vycházím z toho, že jeden náš společný přítel komentoval tehdejší útok na tebe na Karlově univerzitě slovy, někomu tam hodně vadil a někomu tam byly hodně nepohodlné jeho názory. Už je to pryč, už si to přečkal, bylo to těžké, ale co bys k tomu teď mohl říct s odstupem bez emocí? Jak jsi tu situaci vlastně zpětně zrekognoskoval?
Dvě poznámky. První, můj milovaný Jerome Klapka. Jerome má krásnou větu v jedné své knížce a ta věta zní: zkušenost je lacina, ať stojí, co stojí. Tak tohle plně podepisuju. Zkušenost je lacina, ať stojí, co stojí. Lecos mi to dalo. Ta zkušenost, kterou jsem si prošel. Člověka to vždycky nakonec osvobodí, když se něco takového stane. Neříkám, že mi vždycky bylo úplně do zpěvu, ale to osvobození a to, že za sebe svalíte nějakou tíhu v prostředí, kde se zase stejně už necítíte dobře, tak to je osvobozující. A zároveň mě to ale jako utvrdilo v tom, že pokud je o moje veřejné vystupování a o to, co dělám, píšu, co přednáším, že v tom nemůžu ani v náznaku uhnout, protože to je přesně to, co si někteří lidi přejí.
A myslíš si, že právě tvé názory byly podstatou toho útoku?
O tom, že to byla součást té kampaně, o tom nepochybuju.
A jak je pro tebe ta epizoda uzavřena? Právě proto, že ses dozvěděl, že za své názory můžeš projít i veřejným lynčem.
Já mám šťastnou povahu v tom, že se moc nedívám zpátky. Já mám tak strašně práce na vysoké škole ekonomické a jinde, že v médiích a ve firmě, kde pomáhám svému kamarádovi, že nemám moc čas na to dívat se zpátky. Pro mě to je, ničemu to nepomůže, nic mi to nepřinese. Pro mě to je odbytá záležitost. Já se těším na to, co budu dělat dál.
Rozumím, nechceš o tom mluvit, chápu to, čtu to, nebudu se ptát znova. Teď ještě takové shrnující otázky. My jsme rozebrali Ameriku, rozebrali jsme částečně Evropu, ale když bys to měl shrnout, co považuješ za nejvíc neblahé trendy vývoje dnešní doby?
To, že ta společnost je stále méně tolerantní, a teď nemám na mysli jenom politickou sféru, ale společnost jako takovou, že strašně zhrubla, že jsme si dneska víc než 30 let po pádu železné opony, že jsme já vím, že to bylo možná až dětsky naivní, takové to nejsme jako oni a nebudeme a ale že se nejenom z té české společnosti, ale obecně z té evropské, z té světové, v tom civilizačním okruhu, ve kterém žijeme, tomu, čemu se říká Západ s velkým Z, že se z toho vytratil respekt jedněch vůči druhým, že ty debaty, které vedeme, ty jsou legitimní, ale ten způsob, jakým je vedeme, je jako úplně hruzostrašný z velké části. Že za každou cenu se snažíme, nebo zejména tím mladí, především mladí, byť nevýhradně, ten mladý liberální, radikálně levicový progresivismus, že jsou naprosto neústupní a neochotní jako přiznat té druhé skupině lidí jako právo na cokoliv a že si vynucují svoje pravdy a svoje, nejraději by svoje zákony za každou cenu, že to jde přes mrtvoly. Pak myslím, že je katastrofa to, že Evropa skoro nemá nějaké opravdové lídry, že to, čemu se říká political leadership, že to zmizelo. Jo. Že je nemá Evropská unie, tak o tom není sporu, nevím, kdy je naposledy měla, pokud vůbec někdy, ale když se dnes viděl jsem jeden průzkum, 78% Čechů netuší, kdo je šéfka Evropské komise nebo šéf, a dalších 8% neumí to jméno vyslovit. Vůbec to, teď Evropa procházela, Evropská unie procházela jednou z největších krizí, jako vůbec, které tu byly, tou koronakrizí, a Evropská komise má komisaře pro strategické záležitosti. Ale jednak nikdo neví, že ten komisař existuje, na to, aby někdo věděl, kdo to je.
A nebo aby věděl, jaký má názor.
Co udělá, nebo že má na něco
jaká
nějaký
jsou ta
názor.
Opatření, ano.
Ale ty osobnosti jako vlastně moc nevidím ani v těch národních, jako myslím, a teď myslím ty opravdu veliké figury, které byly zvyklé formovat nejenom tu svoji zemi, ale taky ten evropský prostor. Prostě ti Kohlové a ti Mitteránové tady už skoro vůbec žádní nejsou, i když zrovna oni byli názorově, jakkoliv byli osobní přátelé, tak byli na světonázorově jako od sebe hodně vzdálení. Chybí mi tu něco, co bych označil jako hlas zdravého rozumu. 750 miliard euro si půjčí Evropská komise. Jako prostě. 750 miliard euro. A všichni jsou jako nadšení, že to budou porcovat. To samozřejmě bude muset někdo zaplatit. Já když v tom bujarém jásotu nad touhletou sumou, když se premiéři vraceli do svých zemí, říkají, a urval jsem ještě o 12 miliard víc, než jsme původně se domněli, senzace. Tak jsem si vzpomněl na Thatcherovou, jak říkala, utratit můžeš jenom tolik, kolik vyděláš, a žít můžeš jenom jako na tak vysoké noze, na jakou máš. A sociální stát není od toho, aby se staral o všechny, protože nejdřív je tu úzká rodina, pak ten širší rodinný okruh, pak jsou tu přátelé, pak jsou tu nějaké charitativní organizace. A teprve, když tohle všechno selže, tak je to tady ten stát.
A to je další výrok, bohatství se nedá rozmnožit, takže se rozdělí.
Takže tváří v tvář tomuhle někdy se cítím mnohem starším mentálně, než ve skutečnosti jsem. Tak. A pak, protože mám v sobě ten optimismus, tak si říkám, že je to třeba jenom otázka času, než se nějaký takový lídr objeví. Takže tohle jsou věci, kterých mi je líto a které mi vadí.
Profesore Martine Kováři, ty říkáš, že jsi optimista. Přesto zkus si představit, jak bude vypadat svět, pokud proti těmto tendencím a těmto jevům, které si vyjmenoval, nebudeme nic dělat. Pokud to zůstane v tom přešlapování, jako je teď, a čím dál tím častěji se podaří zaštěkat lidi s jiným názorem do boudy.
Tak potom bude ten starý západ s velkým zlo, jak jsme ho měli rádi, nebo aspoň jak já jsem ho měl rád, abych mluvil za sebe, tak bude postupně umírat, bude postupně odcházet. To už moje generace nevybojuje. To si budou muset jednou vybojovat prostě naše děti a děti jejich dětí. A dnešní padesátníci, šedesátníci už tuhle bitvu, myslím, nevyhrajou. Ani nepovedou. Jo, můžeme chodit k volbám, můžeme psát a můžeme mluvit ve veřejném prostoru, můžeme dělat jako všecko, co je v našich silách, ale my už tuhle bitvu nevyhrajeme. My to můžou vyhrát jenom ti, co přijdou po nás.
Většinou se takto ptají Miss, co by mohla dělat, kdyby, nebo co by dělala, kdyby měla tu možnost změnit svět. Já se tak zkusím v tuto chvíli zeptat profesora historie, jaký vývoj společnosti podle tebe by byl ideální? Co by teď mohlo ozdravit? A teď se asi spíš bavím malá domů o Evropě.
Kdybychom si... No, to je ten pro mě, že jo, pro mě, já se vlastně, teď jsem chtěl se pustit do nějakých jako složitých výkladů, ne, neudělám to. To je prostě ta Thatcherová. Vrátit se, to zní tak školsky a tak jako nepěkně, jako, že to řeku, jako vrátit se k těm kořenům, no. Ale to znamená, věřit tomu, co děláme, dělat to, co nejlíp. To, když to teď takhle říkám, tak to vypadá jako taková jako ošklivá kliše, která ze mě vypadává, až se mi to skoro nechce říkat. Jo? Jako nepůjčovat si hromady peněz, jako chovat se slušně, chodit k volbám, nevykašlat se na to, nebát navzdory tomu, co nám to může přinést, jako nebát se říkat veřejně, co si myslíme. To jsou věci, které myslím, že jsou jednoduché, že to úplně stačí.
Profesore,
nemám žádný recept na, ani ho nemůžu mít na nějakou skvělou budoucnost téhle země, ani kontinentu, ani nemám a nechci mít tuhle ambici.
Jaký je tvůj vztah k naší zemi? Protože já musím říct, že jsem prošla takovým vývojem, kdy jsem si myslela a přikláněla jsem se k takovým těm kliše, jak jsme ti Švejci a jak jsme viděli v Rakousku na benzínových pumpách v 90. letech Češi nekraťte, tak v tom byl takový jako stud trošku za některé spoluobčany. Pak jsem si říkala také, jak nás označovali v rámci Rakousko-Uherska, že jsme prostě ti potomci těch služek a těch panských kočí a jak nacisti říkali, že jsme mějící se bestie, Heydrich. A postupem času jsem si začala uvědomovat, že to je trošku jinak, že my jsme v centru Evropy země, která nikdy neměla kolonie, nikdy nikoho nenapadla. Většinou jí nechali ve štychu i velké mocnosti, když jsme se na ně spoléhali. Přesto jsme si zachovali jistou svoji svébytnost a tak dále a tak dále. Vlastně bych řekla, že jsem v sobě pocítila to, čemu se teď vlastně, co teď je sprostý téměř termín, jistý druh vlastenectví. A proto pokládám tu otázku tobě, jestli ty jako historik si třeba se vztahem ke své vlastní zemi a k tomu, jak se zachovala v historicky mnohokrát, jestli se s ním taky musel popasovat.
Já se svým čistým nemám žádný problém. Myslím, že jakoli na všech těch výtkách, které si před chvíličkou jmenoval, ale co zbylo, aby taky na nich něco nebylo, když tahle země měla za sebou skoro půl století vlády nacistů a komunistů. Jo? To se tou zemím, které si ničím takovým neprošly, jako jsou Francouzi, Belgičané, Nizozemci, a kteří měli 50 let za zadkem Američany, kteří je chránili svým jaderným deštníkem a posílali tam své Marshallovy plány, jako, tak to je bezvadné být kultivovaný národ, prostě, který jako tuhle, když tuhle zkušenost nemáte, tak to jsou všecko takové jako historické dětské nemoci, které k té demokracii a k tomu, jak se to Československo a později Česká republika resuscitovaly po těch 50 letech, to k tomu patří, nepřeceňoval bych to, že Rakušeni psali na pumpy Češi nekraťte, tak my zase bychom byli bývali mohli psát v roce 1948, tak už jako zahoďte ta vyznamenání nacistická, co máte doma ve skříních a tak dál. Tak to mě nějak jako netrápí. Já jsem řekl, že nemám problém se svým češstvím, ale nikdy jsem to ani v době Československa necítil nějak jako dramaticky silně. Já jsem vždycky se cítil hodně evropsky. A teď, když říkám hodně evropsky, tak tím neříkám, že jako, to znamená být nějaký velký sympatizant Evropské unie. Evropa a Evropská unie, to jsou dvě věci. To je tak, nebo středoevropsky řekněme, tak nemám sklon k nějakému jako zbytnělému češství, ale taky mám pocit, že tohle středně velký, ne malý, ale středně velký národ ve střední Evropě v tom kontextu. Jako, když se podíváme kolem, tak na východě velké bolševické Rusko, na západě nacistické Německo a v 20. a 30. léta ty české země a Slovensko navzdory krizi si udrželi nějakou elementární míru politické demokracie a tak dál. Myslím, že Česko je senzační země, všemu navzdory, všem vědom si všech problémů, kterým musíme čelit, si myslím, že to je skvělá země, že se tu výborně žije, že si bojím se, jestli si třeba, nejsem si jistý, bojím se, zda si většina lidí uvědomuje, jak skvěle se tu žije, jak je to bezpečná země, pohodová země, s nějakým welfare, s nějakou záchytnou sociální sítí, když fakt máte malér.
Co myslíš, že dělat, aby to tak zůstalo?
Pardon, myslím si, že pořád je to země, kde v porovnání třeba s tou Amerikou nebo se západní Evropou se dá svobodně mluvit a svobodně jako psát. To teda vůbec není málo. Tak jenom, a teď už na tu otázku, co s tím, aby to tak zůstalo, tak používat zdravý rozum, nenechat se zblbnout médii, za každou cenu chodit k volbám, nenechat se zblbnout tím, že mi někdo přidá 500, nebo že někdo křičí o tom, že Evropská unie bývala RVHP. No, takhle mi to nějak přijde.
Pane profesore Martine Kováři, já moc děkuji za to, že si nám připomněl, že stále platí to, že kdo nezná svoji minulost, bude pravděpodobně nucený opakovat. Díky za ta připomenutí.
Já děkuji za pozvání. Hezký den.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem, poslechem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.